ibyo bisigarira byaje bivuye ibamako mu gihugu cha Mali aho yari yahambwe mu kwezi kw'12 umwaka w'2022. Uwahoze ari umukuru w'igihugu Perezida Petero Buyoya yari yitabye Imana mu gihugu cy'u Bufaransa afite imyaka 71 y'amavuko. Imyaka ine yose niyo ibiganiro byo kwemera ko ibisigarira vyiwe bitawukanwa vyamaze. Umwe mu bagize umuryango wiwe yabwiye Ijwi rya Amerika ko ari we yasize abyisabiye amaze kubona ko amagara mukitse. Yongeye ko Buyoya yiyumvamo ko Uburundi budashobora kwemera ko atawukanwa guhambwa muri ico gihugu. Kanatsinda igihe gitaba Imana Uburundi ntibwigeze butangaza ikintu na kimwe nk'uko byagenze kuri mugenzi we yashengeye imbere yiwe Jean Baptiste Bagaza aho hashinzwe ikigandaro mu gihugu, kuko nawe nyene yari yararongoye Uburundi. Ndetse na Perezida w'Uburundi Evariste Ndayishimiye ntiyigeze ahoza umuryango wabuze nk'uko akunze kubikora ku mugaragaro. Igihugu ciwe caranse mbere ko atawukanwa ngo ahabwe icyubahiro cy'uwahoze atwara Uburundi. No kuri uyu wa kabiri niko byagenze, nta mutegetsi yagiye kumwakirira ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Umwe mu bagize umuryango wiwe yatubwiye ko ari umuhango wateguwe n'abaryango biwe gusa. Icyo bikoze yemeje ko leta yakoze ibikenewe byose mu mpisho, haba gucungera umutekano w'ubwo rugendo cyangwa impapuro zisabwa. Uwo muryango warungikiye ubutumwa bamwe mu bamenyeshamakuru bugira buti turifuza ko uwo mugirwa uba mu ibanga ry'umuryango gusa, mudutahure ntimuze gufata amasanamu. Naho biruko umuryango wa Major Petero Buyoya yatwaye Uburundi kuva mu mwaka w'1983 gushika muri 1993, hanyuma akagaruka ku butegetsi muri 1996 gushika mu mwaka w'2003. Urashimira ubutegetsi bw'Uburundi. Ubutumwa bw'umuryango wiwe Ijwi rya Amerika ryaronse bugira buti turashimira umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye n'abandi bategetsi bemeye ko ishaka ry'umuhisi ryo guhambwa aho avuka rishirwa mu ngiro. Turashimiye n'igihugu cha Mali cari caramwakiriye akiriho n'igihe yitabye Imana. Umukuru mugambwe Iprona Perezida Buyoya yakomokamwo nawe nyene urashima ko ibisigarira vya Buyoya bitawukanwe mu gihugu yakoreye intwaro zibiri yashikiriye atembagaje ubutegetsi. Kuri ivyo nkuru nziza atwara uwo mugambwe kuri mikoro y'Ijwi rya Amerika.
Ubwa mbere kuko yarinza shengera ari umudasigana, babaye umukandida w'umugambwe w'abadasigana, yari yahambwe mu gihugu cya Mali kandi yategerezwa guhambwa mu Burundi inshuti abagenzi ababanyi bagashobora kumusezerana iteka. Ubu rero atashe ni iteka kuko umuryango uramwunamira ukamutera iteka, hanyuma agahambwa aho yataye uruzogi. Ni ibintu byiza cyane kuko bituma n'ubundi Abarundi bamwibuka. Ntihazobura igihe Abarundi bavuga bati uwo muntu yateye iteka mbega bamuhambye, hanyuma abana bacaruka n'abandi babona imva yiwahiri, kuko ibi bituma Abarundi banywana begerana.
Nyakwigendera Buyoya yashenguranywe iteka aho avuka muri komine Rutovu intara ya Bururi kuri uyu wa gatatu. Uburundi bwagiriza uwo mugabo abenshi bazi nk'umusirikare w'ishigwa rimenetse ko ari we ari ku isonga ry'itembagazwa ry'ubutegetsi ryahitanye uwo musubiriye Melchior Ndadaye mu mwaka w'1993. Yakatiwe gufungwa ubuzima bwiwe bwose naho atari mu gihugu. Icyo bikoze umugambwe Iprona uzoguma umwibuka nk'intwari yashikanye Burundi kuri demokarasi.
Yategerezwa mu mategeko kutegwa iteka n'igihugu cy'u Burundi kuko Perezida Petero Buyoya yarakoze ibidasanzwe muri iki gihugu. Murazi ko ku ntwaro yiwe ariho imigambwe myinshi yemererwa igasubira gukora naho hagiye haracamwe ibibazo by'igihugu. Ariko kandi n'igihagarutse ku butegetsi yarafashije kugira ngo igihugu haboneke amahoro n'umutekano mu guca muri amasezerano ya Arusha yatumye Abarundi migwigwana isubiza ibigwanisho hasi bigatuma turonka amahoro. Mbere n'umugambo uri ku butegetsi no munsi ukaba waciwonegwaho kugira ngo ushobore gushikirwa uciyemo ivyo biganiro. Ikindi yakoze murazi amasezerano y'umwe bw'abarundi twama buri munsi twimvira uri mu ingingo zikomeye mu buzima bw'igihugu, navyo nyene yarabona yuko abarundi turiko turajja mu bidashoboka. Ivyo byose rero nibituma tumwibuka, kandi nuwovuga ko Perezida Petero Buyoya adashaka ko bamwunamira ko inzego z'igihugu zitamwunamira ivyo nta uzovyibagira ko ico gihe cyose yatwara igihugu.
Ibisigarira bya Perezida Buyoya byazuwe mu ntango z'uku kwezi i Bamako muri Mali. Itangazo ry'umuryango w'ibigerekana ko imisa yo kumusezera yabereye muri katedrali ya Bamako itariki 14 z'uku kwezi. N'igihugu yaramazemo imyaka 8 aserukije ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika mu gihugu cya Mali no mu karere k'ubugaragwa bwa Sahel. Imigigwa yo guca ku mazi no kuganduka izobera i Bujumbura ku munsi wa gatandatu itariki 20 z'uku kwezi, nk'uko byemezwa n'umuryango wiwe wa Pierre Clavé Niyonkuru ku bwijwi rya Amerika.